Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 14. Yodingda tut. Daho 99% ilhom. Mashhur ixtirochi Thomas Edison. Daho bu 1% ilhom va 99% ter to'kishdir degandi. Men ham albatta, hayotda nimagadir erishmoqchi bo'lsang, ko'p ishlash kerak deb hisoblayman. Ammo shunga qaramasdan inson ilhomga to'la va dunyoni o'zgartirish jur'atiga ega bo'lishi lozim deb o'ylayman. Dunyoning eng buyuk daholari ilhom og'ushida bo'lishgan. Ular atrofdagilarning hayotini yanada boyitish istagida mehnat qilishgan. Ularning hayotini o'rganarkanmiz, bu istak ko'pchilik uchun haddan ortiq ishqibozlikka aylanganini ko'ramiz. Bu istak ularni komiga tortavergan. Miya hujayralarining hammasini egallab olgan. Edisonni ham tasavvuri hosil etgan barcha narsalarni hayotga tatbiq etish orzusi ilhomlantirgan. Poliomielitga qarshi vaksina ixtirochisi Jonas Salk bu dahshatli infeksiya xavf solib turgan odamlarni qutqarib qolish imkoniyatidan ilhomlangan. Buyuk fizik, Nobel mukofoti sohibasi Mariya Kyuri radiyni kashf etish orqali insoniyatga xizmat qilish g'oyasidan ilhom olgan. Woodrow Wilson aytganidek, siz bu yerga uchma uch kun ko'rish uchun kelgan emassiz. Siz bu yerga dunyoda odamlarning to'laqonliroq yashash, dadilroq orzu qilish va o'z maqsadlariga erishish jarayonida yanada ishonchliroq umidga erishish yo'lida imkoniyat berish uchun kelgansiz. Siz bu yerga dunyoni boyitish uchun kelgansiz. Agar bu vazifani unutar ekansiz, demak, o'zingizni o'zingiz faqirga aylantirasiz. O'z hayotingizda ilhom, rag'bat yetarli darajadami? Dushanba kuni ertalablari nima yuz beradi? O'rningizdan kuch-quvvatga to'la holda sakrab turasizmi? Yoki lanch holda ag'anab yotaverasizmi? Agar ilhomingiz o'zingiz kutgan darajadan kam bo'lsa, yo o'zingizni o'zingiz kamolga yetkazish bo'yicha yaxshi kitobni o'qing yoki sizga rahbat baxsh etuvchi audiokursni tinglang. Sizni hayratlantirgan odamning ma'ruzasini borib eshiting. Yoki bo'lmasa, o'zingizga ma'qul qahramonning tarjimai holini o'rganishga bir necha soat vaqtingizni ajrating. O'zlarining bosh maqsadlari yo'lida ilhom bilan mehnat qiladigan va hayotning eng yaxshi ne'matlariga egalik qilishga qat'iy ahd qilgan kishilar bilan vaqtingizni ko'proq o'tkazishga harakat qiling. Ilhomning sog'lom miqdori sizning hayotingizni tezlikda butunlay yangi darajaga ko'taradi. Hayot sirlari kanali uchun va Shukrullo blog uchun maxsus tayyorlandi.